Ассалаумағалейкум, тыңдарман қауым, Азаттық радиосы уақыт бедер айдармен берілетін хабарын ұсынады. Микрофон алдында Есенбек Базарқұл. Құрметті тыңдарман қауым, бүгінгі хабарымызда Алматы облысындағы су шаруашылығының жай-күйі айтылады. Қазақстандағы судың 30% ағып өтетін Алматы облысында су ресурстары жөніндегі комитетке қарасты республикалық мемлекеттік кәсіпорын неге жоқ деген сауалға тиісті мамандармен бірлесе отырып жауап іздейтін боламыз. Сонымен қатар аймақта су қоймалары мен бөгендерді қадағалайтын мемлекеттік мекеменің болмауы ондаған адамды о дүниеге өткен қызылағаш оқиғасына әсері болды ма деген сұрақты да қаузаймыз. Және де келешекте Алматы облысында республикалық мекеме ашылама, Қызылағаш су қоймасы мемлекет меншігіне қайтарылама деген көкейтесті сауалдарға мамандардың тиісті жауабын естейтін боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Қазақстандағы су ресурстарының үштен бірі Алматы облысының аумағынан ағып өтеді. Алайда осы облыста Ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстар жөніндегі комитетіне қарайтын жергілікті республикалық мемлекеттік кәсіпорын жоқ. Тек кімге қанша су беретінін реттейтін бассейн басқармасы ғана бар. Алматы облысынан басқа 13 облыстың барлығында республикалық мемлекеттік кәсіпорындар жұмыс атқарады. Аса маңызды республикалық нысан ретінде комитетке қарайтын үлкен Алматы арнасы мен Бартоғай су қоймасын айтпағанда қалғандарын оңтүстік Қазақстан облысындағы Югватхоз деп аталатын мемлекеттік кәсіпорын бақылайды екен. Десе де құжат жүзінде солай делінгенімен іс жүзінде Алматы облысының су қоймалары мен бөгендері иесіз екенін айтады мамандар. Сондықтан өңірге қалайда болсын бір қадағалаушы мекеме қажет-ақ дейді Арал теңіз бассейні су шаруашылығын үйлестіру жөніндегі мемлекетаралық ғылыми зерттеу орталығы филиалының директоры профессор Нариман Қыпшақбай.
Су ресурсын реттеу үшін бір какой-то орган болу керек. Енді ана бассейн резиденция деген бар, оның сыртында көптеген су қоймалары, бөгеттері бар. Сол бөгеттердің дұрыс жұмыс, безопасын жұмыс істеу үшін мемлекеттік орган болу керек. Су ресурсы бұнда Қазақстанның ресурсын бачты үштен бірін алады. Су ресурсы мемлекеттік ресурс. Сондықтан осындай жауапты жерде бір мемлекеттік осару және ғимараттарды қарайтын сондай нелер болу керек. Шымкентте бар, Жамбылда бар, тағы жерде бар. Басқа облыстың даже Ақтөбеде бар, Атырауда бар, Батыс Қазақстанда бар, Қостанайда бар. Шығыс Қазақстанда бар, деген Алматыда жоқ, мен түсінбеймін соған.
Дейт кезінде Қазақстанның су шаруашылығы министрі болған Нариман Қыпшақбаев. Оның айтуынша осындай қадағалаушы мекеменің болмауынан ондаған адамның өліміне әкеп соққан Қызылағаш трагедиясы орын алып отыр.
Қызылағашта неге кетті, оның режимін кім бақылап отырды? Кім оған жауап берді жаңа платинаны? Соның бәрін бір мемлекеттік ұйым басқарып бақылап отыру керек қой. Қойшылар қолға қатқыл тимес деп айғайлап отырады ғой. Ой деп даусын шығарды.
Осылай дейді су шаруашылығының кәнігі маманы Нариман Қыпшақбай. Профессордың пікірімен Алматы облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы бастығының орынбасары Мұратбек Насыров та келісіп отыр. Егер республикалық мемлекеттік кәсіпорын болғанда Қызылағаш сияқты су қоймалары мен бөгендерді үнемі бақылап назарда ұстар едік дейді Мұратбек Насыров.
Не коммунальный жоқ, не РГП жоқ. Тентек деген су 1000 кубометр секундына ағады. Қараталда биыл почти 800-900, Көксуда 800-900 кубометр су ақты. Илида қазір 1300-1700 ақты. Ауыл ешқайсы бір облыста жоқ. Чимкентіңізде жоқ, Жамбылыңызда жоқ, Востокыңызда жоқ. Ауылларда бәрінде РГП бар. Сонда қалай болған? Где государственный подход? РГП болған болса, ол жерге 15 адамды қойып, ол жерге связьді тартып, жаңағы бәрін бар ғой, қойғанда мынандай жағдай болмайды деді. Мына жерге ең болмағанда бір 5-10 адам, 1-2 машина рация связь болады.
Расында төбеден төніп тұратын мемлекеттік бақылаушы мекеме болғанда бәлкім апат болмас пет. Сұрақ көп, бірақ жауап мардымсыз. Бір алла білет дейді Ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстар жөніндегі комитет төрағасы Анарбек Орман.
Енді бір алла біледі айналайын. Бұны көріп көрген ешкім жоқ. Сол кездегі су қоймасының иесі уәде берген. Біз айтқанбыз, мынау қауіпті жағдай, мынаған қаржы беріп жұмсап ретіне келтірмесеңіз, ертең күні бұл зиян сізге емес, халыққа тиіп кететіндігін ескертіліп берілген. Бірақ сол кездегі су қоймасының иесі, Қызылағаштың иесі, барлық жағдайға дайынмын, маған жеке меншікке берілген, заң алдында ол жауап беремін. Ешқандай қауіп жоқ деген ақпараттары бар бізге жазбаша.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматы облысының су шаруашылығы және Қызылағаш су қоймасы жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін қайтадан жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы облысында су жүйелерін бақылайтын республикалық мемлекеттік кәсіпорынның болмауы Қызылағаштағы қанды оқиғаның туындауына себеп болды деген пікірді ресми және бейресми мамандардың ұстанатынын естідік. Хабарымыздың ендігі бөлігінде алдағы уақытта Алматы облысында мемлекеттік мекеме ашыла ма, Қызылағаш су қоймасы мемлекет меншігіне қашан қайтарылады деген сауалдарға жауап іздеп көрсек. Бұрын Алматы облысында республикаға қарасты аймақтық мемлекеттік су шаруашылығы болған. Өткен ғасырдың соңында ол ұйым жергілікті әкімшіліктің құзыретіне берілді. Кейіннен ол мекеме бізге беймәлім жағдайда жоғалып кетті дейді су ресурстар жөніндегі комитет төрағасы Анарбек Орман.
98 мен 2000 жылдардың арасында елде қиыншылық болды ғой. Сол қиыншылық кезінде әкімшілік өздері ұсыныс жасап, бұл жұмыспен өзіміз айлансамыз. Облыс деңгейінде әкімшілікке қарасты мекеме болды деген ұсынысын сол кезде осы республикалық су ресурстары комитеті қолдаған екен. Сөйтіп олар Алматы облысының әкімшілігінің қасында құрылған. Ол жұмыс деген, бірақ кейінгі кезеңде сол ол бізге беймәлім, бұл мекеме жойылған.
Тек арада 10 жылдан соң оның өзінде Қызылағаш трагедиясынан кейін ғана қайда деп сол мемлекеттік мекемені іздей бастады. Енді барып бақылаушы органның қажет екенін сезінгендей. Өйткені су ресурстар жөніндегі комитет төрағасы Анарбек Орман Алматы облысында мемлекеттік кәсіпорынның ашылатынын айтады.
Ашылатын болды, бірақ әзірі кезде облыстық әкімшілік облыс бойынша су ресурстарына байланысты гидротехникалық топтастық жүйелер бар, магистралдық каналдар бар, аймақ бойынша аралатын ішкі су жүйелері бар. Солардың бәрін түгендеп, олардың жағдайын анықтайтын арнайы паспорт құрылып жатыр. Осы жұмыс бітсе, біз бұның бәрін республикалық меншікке қалдырып аламыз, мынау заңға сәйкес. Сонсын бұл облыста осындай су шаруашылық мекемесі ашылатын болады. Бұл жоспарда бар. Үкіметтің бізге берген тапсырмасы да бар бұл туралы.
Қызылағаштағы апаттан кейін су ресурстар жөніндегі комитет республикадағы су қоймаларын санап, саралап шығыпты. 150-ден астам су қоймасы жекеменшікте, тағы 130-ға жуығы иесіз екен. Комитет басшысының айтуынша, бұл су қоймаларының барлығының техникалық жағдайлары сын көтермейді. Енді сол техникалық қауіпсіздігі нашар, немесе қаражаты жоқ меншік иелері су қоймаларын мемлекетке өткізуі міндетті дейді су ресурстар жөніндегі комитет төрағасы Анарбек Орман. Оның мәлімдеуінше, Қызылағаш су қоймасын мемлекетке қайтарып алу жөнінде Алматы облысының әкімшілігімен бірге жұмыс жасалып жатыр. Жергілікті билік жер актісін қайтарып алса болғаны. Өйткені кезінде Қызылағаш су қоймасын жекеменшікке жер телімімен бірге беріп жіберді. Енді оны қайтарып алу үшін алдымен Қызылағаш оқиғасына қатысты жүріп жатқан сот ісі аяқталу қажет. Одан кейін де талай соттың табалдырығын тоздыру керек дейді Алматы облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы бастығының орынбасары Мұратбек Насыров.
Сотсы аяқталу керек, сонда да мына жерден бар ғой, земельный комитетін. Иск деген бар ғой, арыз, анам қайтарып беріңдер деп. Иск берді, енді ол искін қарайды ғой. Біздің судебный процесс сондай ғой, Назарбаев айтты ғой. Судебный процесс бар ғой, ауданда қарайды. Содан кейін біреу шешімші, содан кейін облысқа қарайды. Облыстан бір тағы арыз береді қайтадан. Сонда республикаға бір республика дұрыс емес деп бар ғой, созыла береді. Сол үшін суд присяжных дегенді не қылу керек дейді ғой, бұл жерде көп қой процесс.
Мұратбек Насыровтың сөзіне қарасақ, Қызылағаш су қоймасын қайтарып алу мәселесі дәл бүгін ертең шешіле қоятын емес сияқты. Ал су ресурстар жөніндегі комитет Қызылағашты мемлекетке қайтарып қалпына келтіру жұмыстарына 5 миллиард теңгеден артық ақша қарастырып жатырмыз дейді.
Мемлекетке қайтып алу мәселесінде облыстық әкімшілікпен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Берілген жердің актісін ол күшін жою керек. Осы мәселені жөнінде әкімшілік шешетін болса, сонсын біз 2011 жылға қаржы қарастырып жатырмыз. Осы су қоймасын мемлекеттің есебінен жобалау сметалық құжаттарын дайындау, оны қайтып қалпына келтіріп, мемлекеттің меншігінде қалу мәселесін қарастырып жатырмыз. Жобалау институттардың есеп-қисабы көрсетеді, шамамен сол 5 миллиард теңгенің төңірегінде болу керек.
Әйтсе де бұл қаржының аса көп екенін айтады Алматы облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы бастығының орынбасары Мұратбек Насыров.
5,5 миллиард емес, где-то бір 2 миллиард, 3 миллиард үкіметтің бекер жатқан ақшасы жоқ қой, ол 5,5 миллиардқа жасамайды. Оған да проект болады, инструктор жетеді, ол көлемге бармайтын шығар деймін. 5,5 миллиардты бір облысқа бермейді. Мен уже 3 жыл болды 30 миллионды ала алмаймын жаңа комитеттен. 30 миллионды шеше алмай жатырмын. 5 миллиард мынандай үкіметтің бар ғой, жатқан несі жоқ. Кризис уақытында бірден 5,5 миллиард. Просто 5,5 миллиард деген бұрынғы проектінің несі ғой объемы. 1 миллиардты берсе де 1,5 миллиард. Бұл деген үлкен мәселе.
Жаңа ғана өздеріңіз тыңдағандай су ресурстары жөніндегі комитет Қызылағаш су қоймасын қалпына келтіруге 5 миллиард теңге қажет десе, Алматы облысының әкімшілігі 2-3 миллиард теңге жетет деп отыр. Нақты қанша қаражат қажет екенін уақыт көрсете жатар. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызда Алматы облысында су шаруашылығын бақылайтын мемлекеттік кәсіпорын ашылама, Қызылағаш су қоймасы мемлекетке қайтарылып, қайтадан қалпына келтіріле деген сауалдарға су ресурстары жөніндегі комитет төрағасы Анарбек Орман және Алматы облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы бастығының орынбасары Мұратбек Насыровтың берген жауаптарын тыңдадыңыздар. Естеріңізге сала кетер болсақ, үстіміздегі жылдың 12 наурызына қараған түні Алматы облысының Қызылағаш ауылын су қоймасынан жарып шыққан тасқын шайып өткен болатын. Сол апаттан тек Қызылағаш ауылы ғана емес, одан төменде отырған Ақсу ауданына қарасты тағы бірнеше ауылдар зардап шекті. Ал Қызылағаш ауылының 70% талқан болды. Ресми билік 40-тан аса адамның опат болғанын мәлімдеген болатын. Алайда ауыл тұрғындары құрбан болғандардың саны одан әлдеқайда көп екенін айтады. Осы оқиғадан кейін Қызылағаш су қоймасының қожасы, ауыл әкімі, аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары, су пайдаланушылар кооперативінің атқарушы директоры және су ресурстары комитетінің Алматы облысы бойынша департамент бастығының орынбасары қамауға алынған. Қазір олардың үстінен қылмыстық кодекстің 315-316 баптары бойынша іс жүріп жатыр. Қымбатты тыңдарман қауым, осымен бүгінгі хабарымызды тәмамдаймыз. Егер бағдарламамыздан қапы қалсаңыздар, azattik.org сайтынан тыңдауға болады. Хабарды әуе толқынына әзірлеген мен Есенбек Базарқұл, аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.